May ika-2 Korinto, Kapitulo 7. Naikari amin dagitoy kadatayo, patgek agagayem. Ngarod, awan kuma ti pakapilawan tayo, babaan iti panangikat tayo iti amin a makatulaw iti bagi ken kararua tayo. Ket nan anay kuma anasantuan tayo, babaan iti panagbiag asibubuteng iti Diyos. Ilukatyo ti pusuyo kada kami. Awan siya sinuman a nakabasulan mi. Awan siya sinuman a dinadael mi. Awan siya sinuman a ginundawayan mi. Saan ko asawon da ito'y tapno pabasulin kayo? Kas na sa ukon kada kayo? Napatag kayo launay kada kami, isungag kay kaysa tayo akanayon itipatay wenno itibiyag. Agtalikak kada kayo. Pagpannakkel kayo unay. Iti amin apakariribukan mi, naturidak latta. Kas taunay tiragsak ko. Uray iti makasangpet kami ijay Macedonia. Awan ti inanami. Adu ti rigat mi iti sa dinuman apapanan mi. Adda riribok iti aglawlaw kada kami. Adda panagbuteng iti puso mi. Nupay kasta, ti Diyos amang papigsa kadagiti maupay. Pinapigsa na kami gapu iti ay ni Tito. San laeng ati ay na tinang paragsak kada kami. Pinapigsa na kami pa'y timpadamag na apanang patibkaryo kinkwana. Impadamag na ti ayatyo ang makakita kanyak. Impaka muna tiladingityo, tireg tayo amang salaknib kanyak. Isu anaragragsakak pa ita. Tauray no pinagladingit na kayo ti surat ko, sa anak ngagbabawi anang isurat. Maldaangan akuma, tamakitak a pinagladingit na kayo iti apagbiit dayta asurat. Ngem maragsakan akita. Saan agapo ta pinagladingit kayo? No diket gapo ta pinagbabawi na kayo ti ladingit yo. Inusar ti Dios dayta aladingit. Ket saan da kayo ngarod adinangran? Ta ti ladingit amayan nurot iti Dios, yegna ti panagbabawi. Nga agturong itipan na kaysalakan. Ket saan apagbabawyan dayta? Ngem tinain lubungan aladingit yegna tipatay. Kitaen nyo tinamayian ti Dios itiladingit yo? Pinarigta na kayo unay. Pinaggagar na kayo unay amang ipanagnak nga awan tipasul yo. Anyan arurod, anyan abutang, anyan nga iliw, anyan nga anap. Anyan apanang dusa iti nakabasol. Da kayo amismo tinang ipakita nga awan pakapilawan nyo iti daytoy apasama. Nupay nagsuratak iti kasta, saan aga po iti nakabasol wenno tinaranggasan. Ngem nagsuratak tapno ilawlawag ko kada kayo, iti imatang ti Dios, no kasano ti panangipategyo kada kami.
Daytoy ti gapuna a mapabigsa kami. Saan kami laan na pipigsa, no diket naragsakan kami, tapi naragsak yun ni Tito gapo iti panang tulong ken panang liwliwayo kenkwana.
Impasindayaw kayo kenkwana, ket saandak apinaay. Kanayon ngay bagami kada kayo ti pudno. Kastamat ang napanaknakan apudno ti panang ipasindayaw mi ken ni Tito. Isut gapuna abumarbara ti ayat na kada kayo, numalagip na tisisasagana apanang tungpalyo. Ti panang sangaili kunkwana, abinuyugan itibuteng ken pigerger. Anyan aragsak ko, tamapagtalkan kayo nga awan pagkurangan na.